Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapirmoqdamiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 2009-yilning 28-marti. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Demak, bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Qirg'iziston yana inqilob arafasidami?
Partiya atamekan. Partiya asaba.
Qamoqdagi jurnalist Solijon Abdurahmonov ustidan chiqarilgan hukm o'zgarishsiz qoldirildi.
Solijonni qo'l izib bitta paketni topilmagan. Bu qo'lida ushlamagan u paketlarni.
Britaniya Tashqi ishlar vazirligi hisobotida O'zbekistonda qiynoqlardan xavotir bildirildi. O'zbekiston Oliy Majlis Senati kun tartibida inqiroz.
Tegishli odamlar bor, korxona tashkilotlar ishlayapti bu borada.
O'zbekistonda ish o'rni boru, oylik oz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon din va dini tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonunni imzoladi. Shuningdek, eshittirishimizdan Jamiyat va qonun radiojurnali ham o'rin oldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Tinglaganingiz xabarlar matnini internetdagi nashrimizda mutolaa qilishingiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda juma kuni muxolifatning norozilik namoyishlari boshlandi. Namoyish tashkilotchilariga ko'ra norozilik aksiyasida 5000 odam qatnashgan, biroq mustaqil kuzatuvchilar namoyishda 3000ga yaqin odam qatnashganini aytmoqdalar. Shuningdek, mamlakatning boshqa tuman va shaharlarida ham muxolifat tarafdorlari norozilik namoyishiga chiqdilar. Muxolifat tarafdorlari prezident Kurmonbek Bakiyevning iste'fosini talab qildilar va unga 20-aprelgacha bajarish shart bo'lgan 6 talabnoma jo'natdilar.
Partiya atamekan. Partiya asaba.
Bishkekdagi norozilik namoyishi muxolifatdagi otamakon, asaba, yashillar, sotsial-demokratlar va oqshumqor partiyalarini birlashtirgan Qirg'iziston xalq harakati tomonidan uyushtirildi.
Gradeni Qirg'izstani.
Biz Bakiyevni uyg'ulib kriminalni sxema tuzganligi uchun ayblaymiz.
Biz Bakiyevni oilaviy va kriminal boshqaruv tizimini yaratganlikda ayblaymiz. Biz bu tuzumni o'zgartirish uchun hech narsadan qaytmay qat'iylik bilan kurashamiz, dedi mitingda so'zga chiqqan Otamakon partiyasi lideri Umurbek Tegebayev. Qirg'iz parlamenti raisining sobiq o'rinbosari Erkin Alimbekov esa Qirg'izistonga Rossiya tomonidan berilishi kutilayotgan 2 milliard dollarlik kredit masalasiga to'xtaldi.
Пока мы не поменяем систему власти, пока не будет прозрачности, пока журналисты не будут следить.
Biz boshqaruv tizimini o'zgartirmas ekanimiz, oshkoralikka erishmas ekanimiz, qarzga berilgan mablag'ning har bir tiyini qayerga ishlatilgani to'g'risida jurnalistlarga ma'lumot berish imkoniyatini yaratmas ekanimiz, bu pullar ham hukumat tepasidagilar tomonidan talon-taroj qilinadi. Bakiyev hukumati xalqni yana qarzga botiradi, dedi Erkin Alimbekov. Muxolifat mitingida so'zga chiqqanlar prezident Bakiyev boshqaruvi o'tgan so'nggi 4 yil davomida xalqning turmush darajasi pasaygani, korrupsiya kuchaygani va ayniqsa so'z erkinligiga bosim kuchayganini aytib o'tdilar. Norozilar Bakiyevdan muxolifat liderlariga va matbuotga bosim o'tkazishni to'xtatishni, so'z erkinligiga to'siqlar qo'ymaslikni talab qildilar. Norozilik namoyishida kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Aqun Ozodlik radiosiga bergan suhbatida muxolifatning bu talablari qisman o'rinli ekanini aytdi.
Menni qo'shilgan jaqtlarim bar, avam qo'tevelingan jaqtlari bo'lib o'tadi.
Men ayrim fikrlarga qo'shilaman. Inson huquqlari paymol qilinayotgani haqidagi gaplar o'rinlidir. Men parlamentda qilgan chiqish shunda inson huquqlari vaziyati ancha yomonlashgani to'g'risida aytganman. Muxolifat liderlariga hukumat ta'ziq o'tkazayotir, dedi Tursunbek Aqun. Shu bilan birga ombudsmen mamlakat avtoritar boshqaruv tizimiga o'tgani to'g'risidagi fikrlarga qo'shilmasligini, muxolifatga ko'p ming kishilik miting o'tkazishga ruxsat berilganining o'zi Qirg'iziston demokratik yo'ldan qaytmaganidan dalolat ekanini qayd etdi. Muxolifatning norozilik mitinglari Bishkekdan tashqari respublikaning boshqa tuman va shaharlarida ham bo'lib o'tdi. Olingan xabarlarga ko'ra, ba'zi tumanlarda o'tgan mitinglarda 100 nafar, ba'zi tumanlardagi mitinglarda esa 1000ga yaqin muxolifat tarafdorlari namoyishga chiqqanlar. O'shda o'tgan namoyishda esa faqat 15 nafar odam ishtirok etgan. Bu haqda o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf xabar berdi.
Qirg'iz muxolifatining o'shda o'tkazilishi rejalashtirilgan tinchlik mitingi tashkilotchilari mitingga 300-400 atrofida odam qatnashishi mumkinligini e'lon qilgan edilar. Biroq bugungi mitingda atigi 15 odam ishtirok etdi. Otamakon partiyasi vakili To'lagon Keldibayev mitingga oz odam kelganini mana bunday izohladi.
Shahar bo'yicha 6 aymoqda guruhimiz bor edi.
Shahar bo'ylab 6 ta hududda guruhlarimiz bor edi. Ular bugungi kunda turli to'siqlarga uchrab kela olmadilar. Ayni paytda Aravon tumanida Otamakon partiyasining koordinatorini qamab qo'yishdi. Hozirda uning ustidan tergov ketmoqda. Bundan tashqari, Birlashgan xalq harakatining o'shdagi yetakchilaridan biri Mirzabek Ahmad ham uydan olib ketilganicha domdaraksiz. Hozir uning qayerda ekani noma'lum. Bu kabi ta'qiblar shahar miqyosida bo'lyapti. Oliy o'quv yurtlari talabalari va budjet tashkilotlari xodimlarining barchasiga mitingda ishtirok etishi taqiqlangan dedi To'lagan Keldiboyev. Biroq rasmiylar bu ayblovlarga raddiya bermoqdalar. O'sha shahar prokurori Bo'konboy Kazakov huquq-tartibot organlari tarafidan hech kimga bosim ko'rsatilmaganini aytdi.
Вопросов о том, что кто-то воспрепятствует или кого-то запугивает, это не соответствует действительности.
Ошахар хокимиятин мудофа ва ҳуқуқ-тартибот органлари бўйича бўлим бошлиги Турсунбой Айтматованинг маълум қилишича, мухолифат вакиллари томонидан берилган огоҳлантириш мактубида митингга тахминан 2000 одам қатнашиши айтилганди. Бирлашган халқ ҳаракати аъзоси Анвар Ортиқов мухолифатнинг асосий кучлари Ош вилоятининг Қорақулжа ва Олой туманларида бўлиб ўтувчи митингга юборилгани туфайли Ош шаҳридаги митингга кўп одам қатнашмаганини айтди.
Bu ishdagi hamkorimiz Sherzod Yusufdan olingan ma'lumot edi. Respublika bo'ylab o'tgan norozilik mitinglarida prezident Bakiyevga bir necha talablar qo'yildi. Muxolifatchilar Markaziy saylov komissiyasi tarkibida muxolifatchilar soni 50%dan kam bo'lmasligini, huquq-tartibot tuzilmalari rahbarlarining 50%ini muxolifatchilardan tayinlash, shaffof saylovlar o'tkazish va o'zgacha fikrlovchilarni ta'qib qilishni to'xtatish to'g'risidagi talabnomani prezident ma'muriyatiga jo'natdilar. Agar bu talablar 20 aprelgacha bajarilmasa, muxolifat respublika bo'ylab muddatsiz mitinglarni boshlaydi, dedi muxolifat liderlaridan biri Ismoil Isaqov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
27 mart kuni Qirg'iziston bo'ylab muxolifatdagi Birlashgan xalq harakati uyushtirgan ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Chiqishlar ko'lami poytaxt Bishkekda anchayin katta bo'lgani holda janubga qarab zaiflashib borgani kuzatildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. Jurnalist Solijon Abdurahmonov ustidan chiqarilgan hukm o'zgarishsiz qoldirildi. 25 mart kuni Qoraqalpog'iston Oliy sudi 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan jurnalist Solijon Abdurahmonovga chiqarilgan va O'zbekiston Oliy sudi tomonidan qayta ko'rishga tavsiya qilingan hukmni qaytadan hech bir o'zgarishsiz o'z kuchida qoldirish haqida qarorini chiqardi. Bu voqeaga aniqlik kiritish uchun Solijon Abdurahmonovning ukasiga telefon qildik.
Alo.
Alo, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi, xormang?
Rahmat. Qani, bor o'g'lim.
Abdulla Iskandarman, men Pragadan, Ozodlik radiosidan.
Ha, eshitaman.
Demak, Solijon Abdurahmonovni o'zgarishsiz qoldirishibdi. Shuni gapiringki, qilma bo'ldi?
Yo'q, gapirishga men o'sha hammasini internet orqali tegishli joylarga jo'natib yubordim. O'sha yerda chiqqan xabarlarning hammasi shu masala bilan bog'liq. Bo'pti, rahmat, salomat bo'ling.
Solijon Abdurahmonov yaqinlariga ko'ra, Qoraqalpog'iston Oliy sudi nazorat komissiyasi Solijon Abdurahmonov ishini O'zbekiston Oliy sudi talabiga ko'ra qayta ko'rib chiqib, oldingi sud hukmini o'zgarishsiz qoldirgan. Bu ma'lumotni shu paytgacha Solijon Abdurahmonovga himoyachi bo'lib kelgan Rustam To'laganov ham tasdiqladi.
Oliy sudda Oliy sudiga boshqalar ko'rib chiqilsa, yangi sostavda.
Rustam To'laganovga ko'ra, Solijon Abdurahmonov 2008 yilning oktyabr oyida narkotik moddalarni sotishga urinishda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan, ammo mahkama jarayonida uni aybini isbot qiluvchi dalil isbotlar taqdim qilinmagan.
Chunki Abdurahmon Solijonni to'liq izlab topishgan edi. O'sha unga ayblovda ko'rsatilgan opium, nasha anovlarini somonda topilgan anovlarda to'liq izi topilmagan paketlarida.
Rustamjon,
alo, eshitmasmi?
Eshityapman. Rustamjon, hozir himoya imkoni qoldimi endi? Ya'ni hamma instansiyalar tugadimi?
Yo'q, hali tugagani yo'q. O'sha Oliy sudda tugagan. Oliy suddan keyin men bilan shartnoma tuzmasa, hech kim men uni himoya qila olmayman. Mening vakolatim tugaydi o'shanda. Order olish kerak yana.
Yo'q, qanaqa bo'ladi endi? Xalqaro sud bo'ladimi? Ya'ni Oliy suddan keyin qanaqa bo'ladi bu?
Oliy suddan keyin yana Oliy sudga murojaat qilish kerak hozir. Agar kutsa qoldirgan bo'lsa, chunki birinchi marta men aytganimda telefon paketlardan, ichki ishlar organining xodimlari qo'l izini topolmaganligi o'shandan dalolat beradiki, bu Abdurahmonov Solihga tegishli emasligini deb isbotlab beruvdi buni. Shuning uchun Oliy sud qaytarib beruvdi. Aslida ham o'zi shunaqa bo'lgan. 150 metr o'yiga qolganda mashina qayrilib olganda uni to'xtatishgan. O'sha paytda ikkita itmam militsiya xodimlari kutib turibdi. Bir hafta mashinasi zapravka remont qiladigan joyda yotgan, mashinani Toshkentdan olib kelib berishgan bunga qarindoshlari. Bu bilmagan mashinasida nima bor, nima yo'qligini. Keyin shu paytda pazarning kelib bir hafta turgan mashinasi ko'chaga uloqtirib chiqib yuboribdi. Onlaring mashinangni deb. Ko'chada bir kecha turibdi yana. Ikkinchi kuni shu mashinani zavodit qilib, remont qilib, ustani olib kelib haydagandan keyin o'yiga 150 metr joy qolganda to'xtatibdi militsiya xodimlarida. O'sha yerdan narkoz modda topishdi. Bu ajablanarli hol emasmi? Bir hafta turganida hech kim indamagan. Lekin gir-gir organ xodimlari paydo bo'lib o'sha yerda aylanib yurishgan mashinani oldida. Bu nimadan dalolat beradi? Organ xodimlari o'zi o'qlagan bo'ladi o'sha mashinani. Shuning uchun men aytaman, bu uydirilgan ish. Shuning uchun u hech qanaqa sotdan bo'lishi mumkin emas. Chunki Solijonni qo'l izi bitta paketda topilmagan. Bu qo'lida ushlamagan u paketlarni. Agar Solijonniki bo'lsa, Solijonni qo'l izi chiqishi shart edi. Har bittasi skotchdan o'ralgan. Skotchni o'ragan odam Solijon bo'lishi kerakmi yo boshqa odammi? Skotchda qoladi-yu qo'l izi. Men o'zim 16 yil terrorchi bo'lganman. Shuning uchun men jayasi bilaman. Narkotik moddalar qanaqa saqlanadi, qanaqa o'raladi, qanaqa dozaga bo'linadi. U hammasi men uni terror qilib, uni suyagim o'shanda qotgan. Albatta unaqa narsa yo'q. U bitta o'qlanib, mashinani o'zi chiqazvorib, militsiya xodimi kelib, men pajarniyman deb chiqazvorsa-da, bir sotka kechasi hech qorovulsiz turibdi. Narkotik moddasini bilgan odam olib ketib qolardi-yu, uni o'sha yerdan qo'li bilan olib ketardi kechasi kelib bo'lsa ham. Solijon aytdi, men uni xabarim yo'q, bilmayman, bu meniki man. Yalab ko'rdim, mana bu yalab ko'rdim. Hamma ushlab ko'rdim, bu nima ekanini mana ushlab ko'rdim deydi. Bo'ldi, mana shu bu bor-yu narsa qo'lidan, labidan topilgan narsa o'sha. U hamma tatiganda bu ham tatigan. Lekin qo'li izi yo'q. Ayb qachon bo'ladi? Shu modda u yo o'sha bagajiga bekitgan bo'lish kerak, yo'q qo'ygan bo'lish kerak. Shunda Solijonni aybi bo'ladi. Bitta inkor qilib bo'lmaydigan holat bo'lardi. Xolislar guvohlarni oldida topib, mashina inkor qilib bo'lmaydi buni. Haqiqatan shu qo'ygan ekan, men qo'lingizni desam bo'ldi edi. Bitta hech kim so'rashmam o'tirmas edi. Men advokat sifatida ham uni himoya qilolmay qolardim. Lekin bunaqa holat yo'q edi. Shuning uchun men aytaman, hozir buni hech qanaqa aybi yo'q deb hisoblayman.
Qamoqda qolayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov himoyasi bilan shug'ullangan himoyachi Rustam To'laganov fikrlari edi. Inson huquqlari faollari va jurnalistlarni himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar Solijon Abdurahmonov kasbiy faoliyatiga ko'ra ta'zik qilinmoqda degan fikrni aytib kelishadi. Havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Aziz tinglovchi, qurultoy eshitirishini yakshanba dasturida taniqli ulamo Obidqori Nazarov ishtirok etadi. Albatta, kuzatib boringlar eshitirishlarimizni. 26 mart kuni Britaniya Tashqi ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha 2008 yilgi hisobotini e'lon qildi. Tashqi ishlar vaziri David Milibandning chirish so'zi bilan boshlagan hisobotini 5-chi bo'limi inson huquqlari ahvoli yuzasidan jiddiy xavotir bildirilgan 21 davlatdagi vaziyatga bag'ishlangan. Ular orasida O'zbekiston ham bor. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Britaniya Tashqi ishlar vazirligi inson huquqlari bo'yicha 11 yillik hisobotining O'zbekistonga oid qismi o'tgan yili bu mamlakat hukumatı inson huquqlarini himoya qilish borasida qator ijobiy qonunlar qabul qilgani haqidagi ma'lumot bilan boshlangan. Shu bilan birga hisobotda O'zbekistonda inson huquqlari himoyachilari qamoqda qolayotgani, boshqalari bosim va tahdidlar tufayli faoliyatini to'xtatib mamlakatni tark etishga majbur bo'lgani qayd etilgan. Hisobotda O'zbekistonda fuqarolarning diniy erkinligi, adolatli sudlov me'yorlari buzilishi, qiynoqlar va bolalar mehnatidan foydalanish o'tgan yilda ham davom etgani bildirilgan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotining O'zbekistonga oid qismi haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
В общем и целом нам показалось, что доклад излишне позитивно показывает.
Bizningcha hisobot mamlakatdagi vaziyatni me'yordan ortiq ijobiy tasvirlagan, chunki hisobot O'zbekiston hukumatı tomonidan ko'rilgan ijobiy choralar haqidagi ma'lumotlar bilan, xususan huquq himoyachilari va siyosiy mahbuslarning bir qismi qamoqdan ozod qilingani haqidagi ma'lumotlar bilan boshlangan. Bizningcha hisobot yuz berayotgan voqealardan ancha ijobiy deydi Human Rights Watch vakili. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti vakili Mayzi Vashading Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotida O'zbekistonda qiynoqlar kabi jiddiy muammo hozir ham davom etayotgani ta'kidlanganini aytdi.
If even just one person is tortured, that is really bad.
Hatto bir odam qiynoqqa solinsa, bu juda yomon. Biz mahbuslarga qo'pol muomala qilinayotgani va qiynoqqa solinayotgani haqida hozirgacha ma'lumotlar olyapmiz. Bu jiddiy xavotirga sabab bo'lmoqda, chunki qiynoqlarga barham berilishi kerakligi yil davomida O'zbekiston hukumatiga aytib kelinmoqda. Ular esa muammo hal qilingan demoqda. Aslida amalda bunday bo'layotgani yo'q, dedi xalqaro amnistiya vakili. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov qiynoqlar masalasida O'zbekistonda ijobiy o'zgarish bo'lmadi degan fikrga qo'shilishini aytdi.
Нет, ни в коем случае мы не видим прогресса в отношении пыток.
Afsuski, biz O'zbekistonda qiynoqlar masalasida vaziyat ijobiy tomonga o'zgarganini ko'rganimiz yo'q. Hisobotda bir necha militsiya xodimi javobgarlikka tortilgani to'g'risida adolatli tarzda ma'lumot berilgan. Shunga qaramay, qiynoqlar qo'llagan militsiya xodimlari jazosiz qolmoqda. Bizningcha hisobotda keltirilgan jazoga tortilgan militsiya xodimlari haqiqiy aybdorlar emas. Eng muhimi, hakamlar ko'rsatmalari tomonidan tasdiqlangan qiynoqlar haqidagi ma'lumotlar soni shunchalar ko'pki, bu borada O'zbekistonda ijobiy o'zgarish bo'layotgani haqida hatto tasavvur yo'q, dedi Human Rights Watch vakili. Mayzi Vashading fikricha, O'zbekiston hukumatı mamlakatda inson huquqlari hurmat qilinishi haqida kampaniya olib bormoqda, ammo Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotida O'zbekistonda inson huquqlari buzilayotganiga aniq misollar keltirilgan.
The report does single out the continuing persecution of human rights.
O'zbekistonda inson huquqlari faollari mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilish davom etayotgani, so'z erkinligi mavjud emasligi, qiynoqlar va mahbuslarga qo'pol muomala qilish keng tarqalgani va bu jazosiz qolayotgani hisobotda alohida ta'kidlangan, dedi xalqaro amnistiya vakili. Igor Varantsov chet davlatlar Toshkent hukumatiga bosimni davom ettirmas ekan, O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati yaxshilanishi ehtimoldan yiroq ekanini aytdi.
Наш опыт говорит о том, что без давления извне власти Узбекистана не будет.
Tajribamizdan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, tashqaridan bosim ko'rsatilmas ekan, O'zbekiston hukumatı jamiyatni demokratiyalashtirmaydi, dedi Human Rights Watch inson huquqlarining O'zbekiston bo'yicha vakili Igor Varantsov. Inson huquqlari bo'yicha Britaniya tashqi ishlar vazirligi hisobotining O'zbekistonga oid qismi oxirida Britaniya hukumatı O'zbekistondagi nodavlat tashkilotlar, diniy guruhlar va boshqa faollar bilan aloqalarini davom ettirishi, shuningdek, inson huquqlari masalasi Britaniya va O'zbekiston munosabatlarini belgilovchi muhim omillardan biri bo'lib qolishi bildirilgan.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naladěno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatvr Radio Svoboda.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Regulate Rádio Baba Evropa.
Tvnusmit Rádio Tavisvoboda.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Jí Ozodí.
Transmisia programu RVE.
Usklausitės Rádio Brýva Eiro.
Hovodo a zatvr návasi.
Danışır a zatvr Rádio
Svoboda. Jepliér a zatvr Rádio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Duje Svobodná Evropa.
Я думаю, что тут
Радио Гаяна. Азадлик Радио Сиданья Прамес.
Это Радио Свободная Европа.
Вы смотрите с Европос Радио.
Вы на волните на Радио Свободная Европа.
Эфир Радио Свобода.
Эфир Азадлик Радио.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Хава мавзларда Азадлик Радиосы.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
27 mart kuni ish boshlagan O'zbekiston Oliy Majlis Senati 18-chi umumiy majlisida asosiy e'tibor moliyaviy inqiroz mavzusiga qaratilishini kutilyapti. Majlisda inqirozga qarshi choralarning 2009-2012 yillarga mo'ljallangan dasturi borasida muhokama va munozaralarga keng o'rin berilishi mo'ljallandi. Moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri va bu borada mamlakatdagi ahvolni muxbirimiz Mehribon lavhasida o'z aksini topadi.
O'zbekiston Senatining navbatdagi yig'ilishida 20dan ortiq masala ko'rilishi rejalashtirilgan. UZA axborot agentligi xabar qilishicha, yig'ilishdagi muhim masalalardan biri inqirozga qarshi dastur bo'lib, uni so'zsiz bajarish borasida mahalliy hokimiyat organlarining roli va mas'ulligi masalasiga e'tibor qaratiladi. Jahon axborot agentligi ma'lum qilishicha, 26 mart kuni o'tkazilgan Senat kengashining majlisida ham ayni mavzu asosiy mavzulardan biri sifatida tilga olingan. Xalq demokratik partiyasining respublika bo'limida faoliyat ko'rsatayotgan xodimning aytishicha, inqirozga qarshi dastur yuzasidan joylarda keng ko'lamli ishlar olib borilyapti.
Biz bu bo'yicha amaliy ishlar qilganmiz. O'sha yig'ilish deydimi, boshqa deydimi? Dunyo bo'yicha mana 20 tali davlatlar mana qilyotibdi, qancha aniqa inqirozdan chiqib ketish yo'llari bo'yicha bizning mamlakatimizda qabul qilindi bu bo'yicha prezidentimizning kitoblari chiqdi.
Biz mahalliy hokimliklar bilan bog'langanimizda aksar viloyatlarda inqirozga qarshi qilinayotgan amaliy ishlar borasida biror ma'lumot bera olishmadi. Faqat ish qilinyapti, amalga oshiramiz, dasturni albatta bajaramiz kabi javoblardan nari o'tishmadi. Shulardan biri Jizzax viloyat hokimligi xodimining javobi.
Tegishli odamlar bor, korxona tashkilotlar ishlayapti bu borada, dasturlarimiz bor, qilinadigan ishlarimiz.
Buxorolik fermer Bobomurod Razoqovga ko'ra, Buxoroda ham inqirozga qarshi amalga oshirilayotgan konkret ishlar ko'zga tashlanmayapti.
Krizisdan chiqishga qarshi holatlar yuzasidan chora tadbir hukumat ko'rayotganligidan xabarim yo'q, chunki biror bir o'zgarish bo'layotgan yo'q. Masalan, olaylik qishloq xo'jaligini oladigan bo'lsak, qishloq xo'jaligida men o'zgarish sezayotganman fermer sifatida. Biror bir sanoat korxonasi yaratilib, ishchilar ish o'rinlari yaratilayotganini eshitganim ham, ko'rganim ham yo'q bu yaqinlarda.
Lekin boshqa bir fermer, Qoraqalpog'istonlik Qubay Ortiqov esa hukumatning inqirozga qarshi qilayotgan ishlaridan qoniqishini aytadi.
Masalan, 100% kam imtiyozli kreditlar berilyapti ish o'rinlarini tashkil qilish uchun. Tepkichalar qurilish uchun kreditlar ajratilyapti. Fermerlarga zapchas olishga borada qisqa muddatli kreditlar berilyapti. Harakat bo'layapti. Inqiroz, inqiroz deb baqirib o'tiraversang nima bo'ladi? Inqirozdan axir bu kasofatdan chiqish kerak-ku axir endi. Harakat qilish kerak. Harakat bo'layapti, Xudoga shukr.
O'zbekistonlik siyosatchi Toshpo'lat Yo'ldoshov mamlakatda hukumat tomonidan inqirozga qarshi amalga oshirilayotgan ishlarni ko'z bo'yamachilik deya aytdi.
O'zbekiston o'zi dunyodan ajralgan mamlakat, ixotalangan mamlakat dunyodan. O'zbekistonga inqirozni ta'sir qilishi nisbiy boshqa taraqqiy etgan mamlakatlarga ta'sir qilganday, O'zbekistonga moliyaviy iqtisodiy inqiroz unchalik ta'sir qilmayapti. Lekin O'zbekiston hukumati o'zini inqirozga qarshi kurashyapmiz deb so'zlar orqali, retorika orqali, ko'z bo'yamachilikdan qilinayotgan parlament orqali ishlarini yoki bo'lmasa hokimiyatlar orqali, boshqa mahalliy idoralar orqali mana shuncha ishlarni qilyapti. Shuning uchun bizga jahonda yuz berayotgan inqiroz ta'sir qilmadi deb ko'rsatishga harakat qilgan. Xalqqa o'zini qanchalik mana hukumat faolligini, qanchalik ish bilan bilarmonligini so'zlar orqali, propaganda orqali yetkazmoqchi bo'lyapti.
Lekin O'zbekiston bank moliya akademiyasi xodimi To'lqin Boboqulov global moliyaviy inqirozning O'zbekistonga ta'siri bo'lishi mumkinligini aytib, eng avvalo O'zbekiston foydalanayotgan xorijiy kreditlar va xalqaro investitsiyalar xavf ostida qolishi haqida gapiradi.
Juda nufuzi baland bo'lgan, barqarorlik darajasi yuqori bo'lgan Yevropa banklari biz daromad olamiz ulardan. Ular foiz to'laydi bizga. A endi hozirgi moliyaviy inqiroz bizlar ishonib kelgan mana-man degan yirik banklarni ham, kompaniyalarni ham og'ir holga solib qo'ydi. Xorijiy bankda muammo bo'lsa, joylashtirilgan mablag'ni qaytmaslik riski yuzaga keladi.
Iqtisodiy tahlilchi Komron Aliyev esa moliyaviy inqiroz O'zbekistonning eksport bozoriga salbiy ta'sir ko'rsatishini aytadi.
O'zbekiston xalqaro bozorga o'zining tovarlarini chiqaradi. Masalan, gaz chiqaradi, neft chiqaradi yoki bo'lmasa uran sotiladi, kimyoviy mahsulotlar masalan o'g'it sotiladi, paxta tolasi sotiladi va bularning hammasiga chet el bozorlarida bo'lgan talab kamayadi. Chunki u yerda o'sha kriz natijasida iqtisodiy taraqqiyot to'xtab qolyapti.
Tahlilchilarga ko'ra, jahon moliyaviy inqirozining O'zbekistonga ta'sirida mahalliy ishlab chiqarish ko'lami nisbatan kamayishi mumkin, lekin O'zbekistonda aholining jamg'armalarga qiziqishi kamligi va mamlakatda ipoteka va sug'urta tizimi keng ko'lamda rivojlanmaganligi bois bu sohalarda iqtisodiy bo'hron kuzatilmaydi. Biroq ayni paytda O'zbekistonda global moliyaviy inqirozning ilk ta'sirlari sezila boshlagani kuzatiladi. Keyingi oylarda mamlakatning ayrim hududlarida naqd pul muammosi kuzatilib, joylarda nafaqa pullari, oylik maoshlari o'z vaqtida berilmayotgani kuzatilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishsiz ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamasdan chetga yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. 25-26 mart kunlari Toshkentdagi Navoiy bog'ida shahar hokimiyati yoshlar uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini o'tkazdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha juda ko'p yoshlar ish izlab bu yerga keldilar, lekin aksariyat ish o'rinlari yana egasiz qoldi. Nega? Hamkasbim Sadriddin hukumatning aholiga ko'rsatayotgan bunday g'amxo'rligi va bu shakldagi g'amxo'rlik ishsiz odamlarga ishsiz odamlar nima uchun qiziqtirmayotgani bilan qiziqdi.
Bu tadbirda shaxsan ishtirok etgan Abdulla Tojiboy o'g'lining aytishicha, bo'sh ish o'rinlari yarmarkasida yoshlarga juda ko'p ishlar taklif qilindi.
Men o'zim aylanib chiqishimdan kelib chiqqan holda tumanlarni hammasi emas, bir 6-7 ta tuman o'z ko'rgazmalarimdan, o'zini takliflarimdan chiqishgan, bitta har xil sohada ish ko'rsatilgan. Masalan, o'sha inshoot bo'yicha, o'sha svarchiklar, o'sha elektriklar, oshpazlik va hokazo, hatto ochilar tomonidan choparga ko'proq o'sha farroshlik, bog'bon.
Abdulla Tojiboy o'g'lining aytishicha, yarmarkada taklif etilgan ish o'rinlarining oylik maoshi 60 mingdan 200 ming so'mgacha bo'lgan, lekin 200 ming so'mlik maoshli ish o'rinlari juda kam va alohida mutaxassislik hamda diplom talab qiladigan rahbarlik ishlaridir.
Masalan, qorovulga 66 ming bo'lsa, qandaydir bir ilmiy xodim yoki bo'lmasa bir tashkilotda yordamchisiga 200 ming atrofida pul tavsiya etilgan.
Toshkentlik Shavkat Usmonov esa bunday yarmarkalarga u bir necha marta borgani, lekin tayinli bir maosh beradigan ish topolmaganini aytadi.
Men jon-jonim borgan bo'lardim, o'sha tegi ishlardan men o'zimga to'g'ri keladiganini agar bo'lsam obezatelno topaman. Birinchidan, menda aviatsion texnikum qizil diplomimdan bitirganman. Mening qo'limda aviatsion soha bo'yicha samolyot stroyter mutaxassisman o'zi. Ikkinchidan, institut bitirganman, matematika o'qituvchisiman. Men agar любой yarmarkaga borsam, o'zimga mos keladigan ish obezatelno topaman. Lekin bu taklif qilinayotgan ishlarni oyligi bizni qozoq qora qozonni qaynata olmaydi. O'sha hunarga yarasha agar oylik tayinlangan bo'lganda edi, men jon-jon deb injenerskiy yoki texnologiy soha bo'yicha men obezatelno topgan bo'lardim o'zimga yarasha ish. Demak, bu mana shu taklif qilinayotgan bo'sh o'rinlar hammasi oyligi past. Mana masalan, men oxirgi shunaqa bir e'lonni o'qiganimda nari borsa bir 75 ming, 80 ming atrofida oylikli ish. 80 ming bilan hozir bitta odam o'zi, bir yakka odam o'zi yashamaydi 80 ming hozir. Kiyish bor, ishi bor, davolanishi bor, transporti bor buni. Mana hozir bitta oylik yo'l haqi chiptasini o'zi hozir mana 40 ming. 80 ming oylikli ishga kirsam, unga men ishga qatnashim uchun 40 mingga bitta prezident kartochka olsam, 40 mingga menga nima bo'ladi? Abit pulimni ham qoplamaydi-ku. Nonushta bilan o'zini gapirmasa ham bo'ladi.
Deydi Shavkat Usmonov. Uning so'zlariga ko'ra, korxona va tashkilotlardagi maoshi ko'p o'rinlar rahbarlarning qarindosh va tanishlaridan ortmaydi.
Undan qolgan haligi go'shtini shilib olib, ragusidan ham shilib olib, quruq so'ngayni o'zi qoladi. Ana ulan akagin отчетга тушади, hisobotga tushib, qog'ozlarda e'longa chiqib, mana bu yarmarkalarga qator qilib spiska qilib yozib qo'yishadi.
Ayni shunday tadbirlar vaqt-vaqti bilan O'zbekistonning barcha viloyatlarida ham o'tkaziladi. Farg'ona viloyatidagi tumanlarning biridagi aholini ish bilan ta'minlash birjasida ishlayotgan bu odam o'z ismini oshkor qilishni istamadi. Uning aytishicha, bunda yarmarkalar faqat Xo'ja Kursinga o'tkaziladi.
Ha, bo'ladi edi, sanoat korxonalari bor shaharlarda edi, normal edi, muhtoj nimalar bor, ishchi o'rinlarga muhtoj tashkilotlar bor. Lekin hali zarplati minor nima qilmaydi, qanoat turolmaydi, o'shanga hech kim bormaydi. Masalan, minimal daqiqa 28,000 bo'lsa, 2 qatlardan oshmaydi.
Taklif etilayotgan ish va unga beriladigan maosh 60,000 so'mdan oshmaydi, deydi mehnat birjasida ishlaydigan bu odam. Shuning uchun ham odamlar mardikor bozorga chiqib ishlashni afzal ko'radilar.
Qada yo'q mardikorda qilyapti, odam kuniga 5,000, 6,000, 7,000gacha, 10,000gacha ishlaydiganlar bor.
Xo'sh, davlat korxonalari ish o'rinlari uchun taklif etayotgan maoshlar mardikor bozoridan ham past ekan, unda nega hukumat bunda yarmarkalarni o'tkazadi? Buning sababi nimada? Bu savolimizga bu odam shunday deb javob berdi.
Tashkiliy masala da, jihatdan vatan mahalla qarorlar yig'inlaridan nima qilib to'planadi, shu odamlarni yuzlanadi yo nimadi. Aslida nomiga bo'ladi-yu, axborot informatsiya uchun qilinadi bu narsa, televideniyaga olishadi.
Toshkentlik Shavkat Usmonov bunda yarmarkalarning shunchaki ko'zbo'yamachilik ekanligini aytadi.
Bu hammasi korchalonlikda og'izni kar-kar qilishdi, bu hammasida. Men hamma tushunadi-ku, unaqa e'lonlar, unaqa joylar tiqilyapti, bor, mana men bu Chorsudagi mardikor bozorda ham o'sha qator bitta shitga shunaqalarni yozib yopishtirib qo'yishgan. Oyligi nimasi yo'q. Ularni to'laydigan va'da qilayotgan oyligi, masalan, ne to'lka mana shu bozorda yurgan hech kimni qoniqtirmasa kerak. Agar qoniqadigan ish bo'lganda allaqachon borib o'sha yerga ishga joylashib ishlab yurgan bo'lardi-ku odamlar-ku. Mana qilib mardikor bozorda sarg'ayib o'tirmasdan. Shu prosta hali efirda nimaga chetellarni ko'zini bo'yash uchun bir chiqarilayotgan mana shunaqa shuncha qolon ishchi o'rinlar nima qilindi degan bu quruq safsada gap o'zi bu,
deydi toshkentlik Shavkat Usmonov.
Demak, 25-26 mart kunlari Toshkentdagi Navoiy bog'ida shahar hokimiyati yoshlar uchun bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini o'tkazgan. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, juda ko'p yoshlar ish izlab bu yerga kelganlar, ammo tarvuzlari qo'ltiqlaridan tushgancha yana qaytib ketganlar.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida Ozodlik eshitirishni Kamina Abdulla Iskandar Pragadagi studiyadan olib bormoqdaman.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Inson huquqlarini muhofaza qilish bilan shug'ullanuvchi qator xalqaro tashkilotlar e'tirozlariga qaramasdan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ayni paytda Tojikistondagi ayrim siyosiy doiralar vakillari din to'g'risidagi yangi qonunning mamlakat konstitutsiyasiga zid hujjat ekanligini ta'kidlashmoqda. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimizdan tinglaymiz.
Tojikiston prezidenti matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, Emomali Rahmon 25 mart kuni boshqa bir qancha qonunlar qatorida din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunni ham imzolagan. Qayd etish joizki, imzolangan qonunlar birinchi galda inson huquqlarini ta'minlash, mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy hayotining rivojlanishi va qonunchiligimizni takomillashtirish maqsadida qabul qilingan, deyiladi Tojikiston prezidenti veb-saytidagi nashr qilingan xabarda. Bundan 5 kun avval AQSh e'tiqod erkinligi komissiyasi Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni din haqidagi qonunni imzolashdan tiyilishga chaqirgan edi. Tashkilot xabarnomasida prezident Emomali Rahmon Tojikiston tomonidan qabul qilingan xalqaro majburiyatlarga zid keluvchi qator shartlarni o'z ichiga oluvchi hujjatni imzolashga tayyor ekani urg'ulangandi. Dunyodagi din erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi forum 18 tashkilot vakili Feliks Korli prezident Emomali Rahmon Tojikistondagi diniy tashkilotlar faoliyatini o'ta cheklab qo'yuvchi qonunga imzo chekkanligini ta'kidlagan. Tojikiston prezidenti e'tiqod erkinligini o'ta cheklovchi qonunga imzo chekkaniga doir xabar mamlakat ichkarisidagi bir qator diniy tashkilotlarni larzaga soladi. Ular shusiz ham so'nggi vaqtlarda hukumat bosimi ostida qolgan edi. Bular nasroniylar, protestantlar, Yehova shohidlari kabi dindorlardir. Qonun imzolanishidan bir muddat avval Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti mazkur qonun loyihasining bir necha bandi bo'yicha tashvish bildirgan edi. Amerika xalqaro e'tiqod erkinligi komissiyasi ham aynan shunday e'tiroz bildirgan edi. Biroq Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon xalqaro hamjamiyat fikrini e'tiboriga olmay, yangi qonunga imzo chekib yubordi, deya ta'kidlaydi Feliks Korli. Tojikistondagi siyosiy doiralar vakillarining ko'pchiligi ham xuddi shunday fikrdalar. Jumladan Tojikiston parlament deputati Hoji Akbar To'rajonzoda din to'g'risidagi yangi qonun avvalgisidan yer bilan osmoncha farq qilib, u Tojikiston konstitutsiyasiga tamoman zid kelishini aytadi.
قانون اساسی یعنی کنستیتوسی کشور مخالفت داره تخمان مسجد ها رو بسیار در اینجا دشوار گردانیده
یعنی قانون اهالیسی 100 نفردن آرتاق بولگن قشلاخلرده گینا مسجد قروشگر رخصت بیرده اگر بر قشلاخده 80 یا که 90 نفر بولسا چی دیمک قانون اولارنین کنستیتوسی خوخلارن پایمال خلماخته دیده Tojik deputati To'rajonzoda tojikistonliklar musulmonlarga ish joylarida namoz o'qish taqiqlanganini qonundagi yangi bir cheklov sifatida ko'rsatib o'tadi.
Hamchunin barpo qilingan ibodat ham joyi mahdud ma'yan kardas, ya'ni faqat dar xonu.
Qonun bo'yicha bundan buyon musulmonlar o'z idorasida emas, balki masjidga borib namoz o'qishi kerak. Axir hamma idora ham masjidga yaqin joyda joylashmagan-ku. Demak, musulmonlar namoz o'qishdan mahrumlar. Axir dunyoning bir qator davlatlarida, jumladan Amerikada ham musulmonlarning namoz o'qishlari uchun barcha sharoitlar qilib berilgan, dedi To'rajonzoda. Yangi qonun haqida oddiy tojikistonliklarning ham fikri ijobiy emas. Alisher Tojikiston Islom universitetini tugatgan. Ayni paytda u o'zi tug'ilib o'sgan qishloqda bolalarga diniy ta'lim beradi. Ammo din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi yangi qonun Alisherga tojikistonlik bolalarga litsenziyasiz ta'lim berishini taqiqlaydi.
Payg'ambar aytadiki, behtarin shaxs u insonki ta'lim oladi va o'sha ta'lim olgan narsasini yana boshqa insonga ta'lim beradi, dedi. Ha, endi boshqa nima deysiz? Litsenziyamiz yo'q, makaram. Qaroqsa nima qilaydi boshqa? Boyki tashvishovar. Lekin xayr, fikr qilaman, inson musulmon kishining nimasi poymol bo'ladi, albatta.
Deydi Alisher. Tojikistonda yangi qonun imzolangunga qadar bolalarning diniy ta'lim olishlari erkin edi. Ammo bundan buyon ta'lim vazirligining rasmiy ijozatnomasiga ega bo'lmagan qishloq domlalari bolalarga diniy ta'lim bera olmaydi. Ilm istagan bolalar qishloqdan shaharga kelishlari shart. Vahdat tumanida yashovchi Saodatxon ayaning bolalari ham endilikda ko'pchilik qatori o'z qishlog'ida diniy ta'lim olish imkonidan mahrum bo'ldi. Saodatxon aya farzandlarini Dushanbe shahridagi masjidlarga qatnatib o'qitish imkoniyatiga ega emasligini, chunki ular maktabda ham o'qishi kerakligini aytadi.
Albatta xohlayman bolalarim musulmonchilikdan xabardor bo'lishini, islom dinidan xabardor bo'lishini. Har bir musulmonning vazifasi bu. Bilishimiz kerak, bilishi shart ham farzandlarimizni xabardor bo'lish kerak islom dinidan. Bizda Tojikistonda aksariyat musulmon, musulmonchilik qoidalariga amal qilishimiz kerak. Hukumat musulmonlarni huquq buni paymoq qilyapti. Bu
noto'g'ri ish, dedi Saodat. Ammo suhbatdoshlarimiz orasida qonunga bo'ysunish va unga amal qilishdan boshqa chora yo'qligini aytuvchilar ham kam emas. Rudaki tumanida istiqomat qiladigan Jongil ayaning farzandlari ham avval diniy ta'lim olib turganlar. Lekin suhbatdoshimiz endilikda tojik rasmiylari joriy qilgan qonunga amal qilgan holda bolalarini masjidga chiqarmasligini aytadi.
Endi hozir maktablar ham shunday chiqib qolganku, mana u o'qitishi farsi tilida yaxshi-yu, maktabga boradiganlarga oson. Istoriya o'tar, istoriyadan Qur'onni so'rayapti bular. Qur'on masalan qanday paydo bo'lgan, iymon nima, hammasini mana shu tarixdan so'rayapti ko'plarni. Agar shunday ketaversa yetadi.
Dedi Jahongul aya. Tojik jamiyatida ko'plab bahs munozaralarga sabab bo'lgan mazkur qonun joriy yilning 25-martidan e'tiboran kuchga kirdi.
Tojikistonda 25 martdan boshlab kuchga kirgan din to'g'risidagi yangi qonun fuqarolarni o'z ish joylarida namoz o'qishlarini taqiqlaydi. Bundan buyon tojikistonlik namozxonlar ibodat qilish uchun maxsus masjidlarga borishlari kerak.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Inson huquqlarini muhofaza qilish bilan shug'ullanuvchi qator tashkilotlar Shimoliy Koreya hukumatining 4-8 aprel kunlari o'z sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish rejasidan xavotir bildirmoqdalar. Demak, Shimoliy Koreya hukumatining 4-8 aprel kunlari o'z sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish rejasi xalqaro maydon, ayniqsa Pxenyan qo'shnilarini jiddiy xavotirga solib qo'ydi. Agar Shimoliy Koreya Taipagong 2 rusumidagi o'z raketalarini mukammallashtirsa, Pxenyan nafaqat Yaponiya balki Alyaskaga qadar cho'zilgan istalgan hududni osonlikcha nishonga olish imkoniga ega bo'ladi. Shu bois Yaponiyada jamoatchilikning rejalashtirilayotgan yangi sinovdan xavotiri kun sayin oshib bormoqda. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Janubiy Koreya va Yaponiya kabi Shimoliy Koreya qo'shnilarining Pxenyan rejasidan tashvishga tushganicha bor. Birinchidan, mintaqadagi qo'shnilar Shimoliy Koreyaning sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish bahonasida o'z ballistik raketalarini sinovdan o'tkazishi va o'z raketa arsenalini takomillashtirishini zinhor istamaydilar. Agar Shimoliy Koreya Taipagong 2 rusumidagi o'z raketalarini mukammallashtirsa, Pxenyan nafaqat Yaponiya, balki Alyaskaga qadar cho'zilgan istalgan hududni osonlikcha nishonga olish imkoniga ega bo'ladi. Ikkinchidan, Shimoliy Koreyaning 2006 yilda uzoq masofaga uchuvchi o'z raketasini sinovdan o'tkazishining qanday tugagani mintaqada hali hamon ko'pchilikning yodida. O'shanda Pxenyan raketasi yo texnik nosozlik yoxud nazoratdan chiqqanlik oqibatida fazoda portlab ketgan edi. Shu bois Yaponiyada jamoatchilikning rejalashtirilayotgan yangi sinovdan xavotiri kun sayin oshib bormoqda. Shu bois Tokio rasmiylari aholiga agar Shimoliy Koreya raketasi qaysiki sababga ko'ra Yaponiya hududiga tahdid solgudek bo'lsa, uni urib tushirishga hozirligini ma'lum qildi.
Buni foshini motozuki mangaichi Shichosen niyoru shiotai ga jiko to ga yotte desne, vaguni rakka shita bai ni sonaeru tameni desne, jietai fo dai 82 jo no
Men o'z-o'zimizni mudofaa qilish haqidagi qonun aktiga muvofiq Shimoliy Koreyadan uchiriladigan har qanday obyektning Yaponiya hududiga qulash ehtimoli tug'ilgan taqdirda uni fazoda yo'q qilish haqida buyruq berdim, dedi Yaponiya mudofaa vaziri Yasukazi Hamada. Xabarlarga ko'ra, Tokio rahbarlari Shimoliy Koreya raketa uchirish maydoniga yaqin joylashgan mamlakatning shimoliy sarhadlariga raketa mudofaasi tizimi kuchlarini joylashtirishga kirishgan. Ayni paytda Tokio bortiga raketalarni urib tushiruvchi maxsus tizimlar o'rnatilgan 2 harbiy kreyserni ham Yapon dengiziga yo'llagan. Yaponiya rahbariyati xalqaro hamjamiyatning Shimoliy Koreyani bu sinovni bekor qilishga ko'ndirish urinishlari natijasiz tugaganidan so'ng bu kabi mudofaa harakatlariga qo'l urishga majbur qolmoqda. Pxenyan bilan yaxshi aloqaga ega Rossiya hukumatining ham bu yo'ldagi sa'y-harakatlari kutilgan samara bermadi. Sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirish rejasidan voz kechishga doir chaqiriqlar Pxenyan tomonidan dushmanona harakat deya baholandi va mamlakat tashqi ishlar vazirligi bunday da'vatlar to'xtatilmasa, o'z hukumatı yadroviy dastur borasidagi 6 tomonlama muzokaralarni tashlab ketishini popsa qildi. Xalqaro hamjamiyatning chaqiriqlariga qasmaqas, nega Shimoliy Koreya bu sinovdan voz kechmayotir?
I think that there are things going on behind the scenes with regard to the succession. For Kim Jong-il, it's certainly long overdue for him to appoint someone. He was unwell last year.
Menimcha, Shimoliy Koreyada Kim Ir Chenning o'rniga voris tanlash borasida parda orqasida qandaydir jarayonlar bormoqda. Ko'pdan pishib yetilgan voris masalasi, ayniqsa Kim Ir Chen sog'lig'i o'tgan yili jiddiy yomonlashganidan so'ng yanada dolzarblashdi. Shu bois bu sun'iy yo'ldoshmi yoki raketani fazoga uchirish bo'ladi? Pxenyandagilar qolgan dunyoga o'zlarining qudratli ekanliklarini ko'rsatmoqchi bo'layaptilar.
I think they want to fire off a big rocket. I mean it may indeed be to launch a satellite, but whether it is or isn't, just to show how powerful they are. They will do this just before their newly
Bu sinovning kommunistcha uslubda saylangan yangi parlamentning birinchi majlisi oldidan o'tkazilishi ham bu reja ortida asosan ichki sabablar borligidan darakchidir, deydi Britaniyadagi Leeds universitetining Koreya bo'yicha yetakchi tahlilchisi Aidan Foster Carter. Tahlilchiga ko'ra, o'z xalqini ochlik domiga tashlash evaziga harbiy qudratini namoyish qilishga urinayotgan Shimoliy Koreyaning sun'iy yo'ldosh sinovidan voz kechmayotgani Pxenyanning o'z yadroviy dasturini to'xtatish haqida bergan va'dalari samimiyligini ham jiddiy savol ostida qoldirmoqda.
Shimoliy Koreya hukumatining o'z sun'iy yo'ldoshini fazoga uchirish rejasi xalqaro maydon, ayniqsa Pxenyan qo'shnilarini jiddiy xavotirga solib qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Amerikaning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha yangi strategiyasini e'lon qildi. Oq uyda chiqish qilgan Barak Obama Afg'onistondagi vaziyat hanuz keskinligicha qolayotgani, Taliban jangarlari AQShga qarshi hujumlar uyushtirishni rejalashtirayotgani va dunyo xalq xavfsizligi garoviga qo'yilganini ma'lum qildi. Bundan tashqari Obama Afg'onistondagi terrorizmni mag'lub etish uchun keng ko'lamli, kuchli va ishonchli strategiya lozimligini ham ta'kidladi. Prezident saylovoldi kampaniyasi paytida Barak Obama Iroqdan qo'shinlarini iloji boricha tezroq olib chiqish bilan birgalikda Afg'onistonni Afg'onistonda Amerika harbiylari sonini ko'paytirishga va'da qilgan edi. AQSh prezidenti kelgusi yillar ichida Afg'onistonga qo'shimcha 30 ming askar yuborishga qaror qilgan. Shu yilning o'zida AQSh qo'shinlari sonining 17 mingga ko'payishi kutilmoqda. Hozir biz bilan aloqada Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Amerika Senati a'zosi Karl Loynning ta'kidlashicha 4 ming kishilik qo'shimcha harbiy kuchlar jun oyigacha Afg'onistonga jo'natiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu kuchlar mamlakat harbiylarini tayyorgarlikdan o'tkazish uchun Afg'onistonga safarbar qilinadi. AQSh prezidenti Barak Obama yaqinda Amerikaning Afg'onistondan chiqishi xususida maxsus bir strategiya ishlab chiqish zarurati borasida ta'kidlagan edi. Panshanba kuni Amerika harbiylarining Afg'onistondagi sobiq qo'mondoni va AQShning Afg'onistonga tayinlangan yangi elchisi General Aykan Berri Amerika Qo'shma Shtatlari Senatining xorijiy aloqalar bo'yicha komissiyasida qilgan chiqishida Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlash uchun shoshilinch va asosiy ishlarni amalga oshirishga ehtiyoj borligini bildirgan edi. Afg'oniston vaziyati kun sayin battarlashib bormoqda va zamon ham o'ziga xos ahamiyat kasb etmoqda. Bundan ortiq imkonlar va qurbonlarga muqobil yo'l ham mavjud emas. AQSh prezidenti rahbarligi va AQSh kongressi himoyati bilan Pokiston va Afg'onistonda muvaffaqiyat uchun lozim shart-sharoitlarni yaratishimiz kerak, dedi Aykan Berri. Ma'lumotlarga ko'ra, AQSh prezidenti Barak Obama Amerikaning Afg'oniston bo'yicha qayta ko'rib chiqilgan strategiyasini juma kuni e'lon etadi. Mazkur strategiyada Afg'onistonda AQSh harbiylari sonini oshirish, Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini har tomonlama himoya etish, mo'tadil toliblarni muxolifatdan voz kechishga targ'ib etish, insoniy yordamlar miqdorini oshirish va Pokistonni terrorchilikka qarshi kurashdagi rolini oshirish uchun diplomatik sa'y-harakatlar mezonini oshirish borasida ko'proq ta'kidlangan bo'lishi mumkin, deydi Afg'onistonning moliya vaziri Umar Zohilvol. Afg'oniston Milliy Majlisining quyi palatasi a'zosi Sardor Muhammad Rahmon o'g'li ham AQShning Afg'oniston bo'yicha yangi strategiyasini amalda tatbiq etish orqali terrorchilikka qarshi kurash kutilgan natijalarga erishishi va mamlakat aholisi ro'para bo'lib turgan hayotiy muammolarning imkon qadar bartaraf etilishiga umidvor.
Amerikaning strategiyasi Afg'onistonda terrorizmga qarshi kurash uchun jiddiy bir o'nam va ahamiyatga ega. Chunki Afg'onistonda terrorizmga qarshi kuch ishlatish kerak, ayni zamonda Afg'oniston davlatini va Afg'oniston hukumatini ishlarini bir yaqin kuzatib va uni quvvatlantirish kerak. Va men fikr qilamanki, terrorizmga qarshi jiddiy bir shaklda, xususan Afg'onistondan tashqarida Pokistonni chegara viloyatlarida, xususan Vaziristonda va boshqa viloyatlarda terrorizmga markaz bo'lgan va terrorizmni yaqindan silah bilan albatta tanzim qilgan markazlarni cho'kartirish va ularni o'rtadan yetkazish va ayni zamonda Afg'oniston davlatini iqtisodiy ko'maklar bilan taqviya qilish va qudrat berish.
Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ey tuhmat, ayritil, sudrangan ilon, tanimga chirmanshib, yirtar bo'zimni, tuhmat changalida burpuldir imon, kalpir o'zligimni, yulqar so'zimni, yovuz shaytanatning chirkin amoli, nahot bir millatning boshiga yetar, nahot chekinmasdir vabo shamoli, nahotki o'zbekning vatani bitar, kishanlar zanjirlar shovquni tinmas, nahotki teskari aylanmas borliq, koinot mehvari buzilmas, sinmas aldangan aqlning mahrami zorliq, bu ayanch podaning cho'poni qayda, o'limga shaylangan qo'ylarni qayda.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi.
Assalomu alaykum. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir. Bu Qozog'iston musulmonlari uyushmasi 27 mart kuni e'lon qilgan bayonotning sarlavhasi. Uyushma rahbari bilan o'tkazilgan suhbatni bugungi eshitirishimizning 2-chi sahifasida tinglashingiz mumkin. Hozir esa boshqa mavzu. Shu kunlarda o'zbekistonlik soliqchilar fuqarolarning qo'shimcha manbalardan olgan daromadlari to'g'risidagi deklaratsiyalarini qabul qilyapti. Har holda O'zA axborot agentligining 26 mart kungi xabariga qaraganda shu jarayon davom etmoqda. Bu jarayon to'g'risida siz tinglovchiga ma'lumot topib berish uchun O'zbekistonning qator viloyat va tumanlari soliq inspeksiyalariga telefon qildik. Qarshi shahar soliq inspeksiyasi. 1 aprelga chog'ir deklaratsiya topshirishlari kerak-ku odamlar. Shu haqda eshitirish qilyotgandik, o'sha kimlar topshiradi, qanaqa deklaratsiya u tushuntirib berib qo'yasizmi tinglovchimizga?
Deklaratsiya bo'yichami?
Aha, deklaratsiya bo'yicha.
Hammasi chiqib ketgan, bu yerda hozir zamimiz bor 224-1874. Shunga telefon qiling, aytishadi.
Zam telefonini ko'tarmadi. Qarshidan keyin Nukusga telefon qildik.
Nima qarazonda qo'ndi? Qo'ndi, zam. 222-0550.
Nukus shahar soliq inspeksiyasi boshlig'i o'rinbosari telefonni ko'tardi, lekin baribir foydasi bo'lmadi.
А может, письменно дайте ответ, да я.
Boshqa shaharlar va tumanlar soliqchilariga qilgan murojaatlarimiz to'g'risida hisob berib, vaqtingizni olmaylik. Har bir o'zbekistonlik 1 aprelgacha asosiy ish joyida olgan maoshidan tashqari topgan pullari to'g'risida deklaratsiya topshirishi kerak. Masalan, yozuvchi kitobi uchun, olim chop etgan ilmiy ishi uchun olgan gonorarlari to'g'risida. Har holda O'zaning xabaridan shuni uqdik. Mardikor Rossiyada topgan puli to'g'risida deklaratsiya topshirish kerakmi? Soliq inspeksiyalari mutasaddilaridan so'rab, bilib bermoqchi bo'lganimiz savollardan biri edi bu. Javobni bilish esa muhim. O'z vaqtida deklaratsiya topshirmasangiz, jarimaga tortilasiz. Daromadni deklaratsiyalash aslida yangi O'zbekistonda topilgan gap emas. Misolni bu sohada tajribasi katta bo'lgan g'arb davlatlaridan emas, postsovet hududidan olamiz. Mana eng so'nggi xabarlardan biri. Komsomolskaya pravda gazetasining 25 mart kungi xabariga qaraganda, Kreml ma'muriyati boshlig'i Sergey Narishkinning farmoyishiga binoan 1 aprelgacha uning o'zi va o'rinbosarlari, prezident yordamchilari, Xavfsizlik kengashi kotibi va o'rinbosarlari, prezidentning Davlat Dumasidagi, Federatsiya kengashidagi, Konstitutsiyaviy suddagi hamda federal okruglardagi vakillari o'z daromadlari to'g'risida deklaratsiya topshirishlari shart. Shuningdek, atalgan amaldorlarning turmush o'rtoqlari-yu o'g'il-qizlari ham o'shanday hujjatni topshiradilar. Xo'sh, O'zbekistonda ham davlat amaldorlarining deklaratsiya topshirishlari to'g'risida so'z bo'lganmi shu paytgacha? Bu savolni o'zbekistonlik yurist Shuhrat G'aniyevga berdik.
Juda ham o'rinli va nihoyatda bir aktual savol beryapsiz, haqiqatan. Yildan yilga oddiy fuqarolarimiz televideniye yoki boshqa bir axborot nimalardan, xizmatlardan eshitib turibdiki, mana 1 apreldan aprelgacha mashinaga qo'shimcha daromad bo'lgan taqdirda deklaratsiyani topshirish shart deb. Ammo lekin biror marta bizni amaldorlarimiz, mana viloyat hokimlarimi yoki boshqa bir hukumatdagi davlatdagi arboblarimizmi, umuman biror marta biror eshitmaganki man mana shu deklaratsiyani topshirgan haqida. Ochiq-oydin oila a'zolari chiqib aytsin, biz deklaratsiyani topshiramiz va e'lon qilyapmiz xalqimizni oldida. Chunki bu avvalambor fuqarolarga nisbatan hurmat, qonunga nisbatan bo'ysunish va hurmat va avvalambor bu ochiq-oydinlik hozirgi paytda krizis paytida har bir fuqaromiz tinmatan daromadini terib yurgan paytida bu nihoyatda muhim narsa bo'lardi.
Demak, shu paytgacha o'zi yo'q, bunaqa praktika yo'q O'zbekistonda.
Yo'q, men ko'rmayapman ham, yurist sifatida aytayapman, eshitmayapman ham shu narsani haligacha. Afsuski.
O'zbekistonlik yurist Shuhrat G'aniyev edi. Toshkentlik Mo'tabar opa Ahmedova ham davlat amaldorlarining o'z daromadlari to'g'risida na davlatga va na matbuot orqali xalqqa hisob berganini eslolmasligini aytar ekan, mana bunday dedi.
Xalq biladi, 4 qavatli, 3 qavatli qasrlar qurilayotgani, nima hisobiga qurilyapti bu qasrlar? Shaxsiy qasrlar qurilyapti.
nafaqat hozir Toshkent shahri bo'yicha, butun respublikaning katta shaharlarida hammasida har bitta amaldor o'ziga bir nechadan qasdlar quryapti. Faqatgina amaldorlar emas, yuqori lavozimdagi dindorlar ham xuddi shu bularga 7-8 tadan dachalari bor. Katta-katta nimalar qurishyapti, qasrlar qurishyapti. Qasr desa bo'ladi buni. Saroylar desa bo'ladi. Chunki bular nima hisobiga kelyapti. Lekin hech qaysi birini shu paytgacha deklaratsiya muncha daromad qildim, shuni hisobiga quryapman degani nimasini hech kim gapirlari ham tushunmasa kerak, bilmasa kerak. Albatta, og'zaki o'zaro bo'ladi, lekin rasmiy ravishda hech qayerga chiqmagandan chiqmaydi ham bu narsa.
Toshkentlik Mo'tabar opa Ahmedova edi. Jamiyat va qonunni eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir. Bu idorasi Almaty shahrida joylashgan Qozog'iston musulmonlari uyushmasi 27 mart kuni axborot vositalarida e'lon qilgan bayonotning sarlavhasi. Biz uyushma rahbari Murod Tilibekov bilan bog'lanib bir necha savol berdik. Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir deyish uchun qanday asosingiz bor?
Ну, значит, опасновать мы можем прежде всего статистическими данными, которые свидетельствуют о том, что основной поток нелегальных мигрантов в Южно-Казахстанскую область.
Asosimiz statistik ma'lumotlardir. Ular Janubiy Qozog'istonga kelayotgan g'ayriqonuniy migrantlar oqimi O'zbekistondan ekanligini ko'rsatib turibdi.
Gapingizdan migrant va fohisha tushunchalari o'rtasiga tenglik alomati qo'yayotganingiz ko'rinib turibdi.
Нет, я просто пытаюсь сейчас провести логическую связь между проституцией и трудовой миграцией.
Men fohishalik va mehnat migratsiyasi tushunchalari o'rtasidagi mantiqiy bog'liqlikni uqtirmoqchiman xolos. Fohishalik umumiy migratsion jarayonning tarkibiy qismidir.
Siz statistik ma'lumotlarga tayanganingizni aytdingiz. Ayting o'sha ma'lumotlarni.
Вы знаете, точными данными мы, конечно, не оперируем, потому что это закрытые сведения, все они находятся, эти данные находятся в значит, компетенции владения значит, Министерства внутренних дел Казахстана.
Aniq raqamlar keltira olmayman. Bu ma'lumotlar Qozog'iston ichki ishlar vazirligi ixtiyorida. Lekin biz Janubiy Qozog'istondagi real vaziyatni o'z ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Fohishalar orasida aynan o'zbekistonliklar ko'pchilikni tashkil qilishi hech kimga sir emas.
Aytayotganingiz muammoni hal etish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Ну, вы знаете, это, во-первых, проблема такая региональная. Мы только лишь можем, конечно, пожелать, чтобы, может быть, экономическая политика в Узбекистане стала более либеральной. Вот. И чтобы это позволило такой действительно сократить поток мигрантов.
Bilasizmi, bu mintaqaviy muammodir. Biz O'zbekistonning iqtisodiy siyosati liberallashishini, natijada migrantlar oqimi susayishini istab qolishimiz mumkin xolos.
Albatta, siz Qozog'istonlik. Gap O'zbekistonga qolganda istakdan nariga o'ta olmaysiz. Suhbatimizga asos bo'lgan bayonotingiz bilan o'z hukumatingiz, Qozog'iston hukumatidan nimani talab qilyapsiz?
Мы призываем все-таки в определенной степени значит, ужесточить значит, порядок в правоохранительных органах. Несомненно.
Biz huquq-tartibot idoralaridagi tartibni kuchaytirishni talab qilyapmiz. Chunki aynan mana shu idoralar xodimlari fohishalar va ularning qo'shmachilariga xomiylik qilib kelmoqda.
Dedi jamiyat va qonun savollariga javob berar ekan Qozog'iston musulmonlari uyushmasi nodavlat tashkiloti rahbari Murod Tilibekov. Janob Tilibekovni u boshqarayotgan tashkilot 27 mart kuni Janubiy Qozog'istondagi fohishalarning asosiy qismi o'zbekistonliklardir sarlavhasi ostida matbuotda e'lon qilgan bayonot yuzasidan suhbatga tortdik. Jamiyat va qonun eshittirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Aziz tinglovchi, shu o'rinda bugungi eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.